Alo.
Firuze, tu konuşuyorsun?
Voy, Asal, o'zingmisan o'rta?
Ha, yaxshi yuribsanmi?
Rahmat, o'zing yaxshimisan? Yo'q bo'lib ketding, to'yimdan keyin hech seni ko'rmadim. Qayerlarda yuribsan? Seni chet elga ketdi deb eshitgandim.
Ha, bir aylanib keldim-da, shu to'yingdan keyin ketganimcha endi keldim. Seni shunaqangi sog'indimki.
Men ham seni rosa sog'inganman, o'rta.
Bugun vaqting bormi?
Ko'rishamizmi?
Ha.
Qayerda?
Doim qizlar bilan o'tiradigan joyimiz bor-ku, o'sha yer ma'qulmi?
Asal, haligi men Muxtor akamlardan so'rab ko'ray, maylimi? O'zing tushunasan-ku.
Mayli, unda aniq bo'lgandan keyin qo'ng'iroq qilib qo'y, xo'pmi?
Xo'p, mayli.
Bo'pti, kutaman.
Xo'p. Muxtor aka. Muxtor aka, turing. Turing, ishga kech qolasiz.
Firuza, borxonadan chiqqan. Yana ozgina dam olmoqchiman.
Siz bunaqa uyquchiligingizni bilganimda turmushga chiqmagan bo'lardim.
Sen shunaqa asabimni buzib uyg'otishing bilganimda uylanmagan bo'lardim.
Hoy, bu nima deganingiz? Men hazillashyapman-ku.
Men hazillashayotganim yo'q. Firuza bor chiqib ketgan.
Xo'p, Muxtor aka, tura qoling. Turing, ishga kech qolasiz.
Ozgina uxlamoqchiman dedim, tushundingmi? Buncha ko'p gapirarkan-a. Uyqumni ham rasvo qilding.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ertalabdan qovog'ingdan qor yog'yapti.
Hammasi joyida. Bugun ishga borasizmi?
Nima edi?
Shunchaki so'radim.
Yo, bormayman.
Ovqat yeysizmi? Ovqat ham tayyor.
Yo, kerak emas. Ertalabdan ovqat ichmayman-ku.
Haliki, Muxtor aka. Bugun o'rtog'im Asal bor-ku, o'sha telefon qilgandi. To'yimizdan beri chet elda edi. Shu kepti.
Ma'qul. Kutib olaymi?
Voy. Nega darrov unaqa deysiz? Kutib oling demayapman-ku. Shunchaki ko'rishaylik degandi. Agar siz ruxsat bersangiz.
Ko'rishaver.
Voy. Rostdanmi?
Rost, faqat u bilan shu yerda ko'rishaylik. Uyimizda. Uyda bir o'zing bo'lasan. Nima qilasan ko'chada qatlada o'tirib? Uyda ko'rishinglar, uyda gaplashasizlar.
Xo'p, unda uni shu yerga chaqiraman. Lekin dasturxonga qo'yishga mayda-chuydalar qolmagandi.
Obbo. Bo'pti, hozir nonushta qilib olib keberaman narsalaring.
Hoy. Rahmat, Muxtor aka.
Bo'ldimi? Cho'ydan qo'ymaymiz.
Muxtor aka, oling, pirog deng, hozir pishirganman. Sıkkına.
Bana o yakışık oldu. Ümidi bununla mı?
Göçlük bir yok, alayım.
Yaxshi,
rahmat. O'zing yaxshimisan?
Voy, bir ham ochilib ketibsan.
Ha, endi bilasan-ku, o'zimga qarash juda ham yaxshi ko'raman.
Hali ham o'sha o'shasan.
Ha, aytgandakcha, xo'jayning uyda emasmi?
Yo, nega so'rayapsan?
Ha, endi menday chiroyli qizni ko'rib, seni tashlab ketmasin deymanda.
Yo, hozir bozor qishga ketgandilar, kelib qoladilar.
Ha, tushunarli. Seni biram sog'indim-ku.
Men ham sog'indim.
Feruza! Feruza!
Labbi. Voy, keldingizmi?
Mana. Hamma kerakli narsalarni olib keldim.
Voy, rahmat Muxtor aka. Qiynalib qolmadingizmi?
Yo, yo, yo. Qiynalganim yo'q. Keldim mehmoning.
Assalomu alaykum.
Ha, va alaykum assalom.
Yaxshimisiz?
Asal, bular meni turmush o'rtog'im Muxtor aka. Muxtor aka o'rtog'im.
Yaxshi.
Men hozir.
Rahmat.
Tanishganimdan xursandman.
Men ham tanishganimdan xursandman.
Siz ekansiz-da, Asal.
Ha.
Ha, yaxshi. Qalay, xonadonimiz ma'qulmi sizga?
Ha, uylar juda ham chiroyli ekan.
Sizga yoqqaniga xursandman. Xush kelibsiz. Bemalol o'z uyingizdagidek his qilib
bemalol.
Ha? Juda ham xushchaqchaq do'konim bor ekan. Men Rasul yoniga borishim kerak. Mayli. Sizlar bemalol ko'rishib, gaplashib, miriqib, g'ibatlashib degandek, ha? Mayli.
Mayli, xo'p, yaxshi borib keling.
Mayli, dugonangga qaravur.
Xo'p, mayli, yaxshi borib keling.
Akiyo bola, kayfiyatingiz zo'r, tinchlikmi? Namuncha xursandsan? Xursand bo'lmasdan bo'ladimi? Bitta shunaqa jononni ko'rdim. Tushunmadim. Tomon bo'ldim, borib. Shunaqangi chiroyli. Qatta ko'rding? Begona joyda emas, o'zim uyimda. Xotinimmi? Xotinimmi dugonasi ekan. Asal ekan. Ismi Asal. Birinchidan sen uylangansan. İkinchidan gapirayotgan gapingni qara. Xotinimni dugonasi. G'alati emasmi bu? Sen xotiningni o'rtog'i ko'zalaytirasanmi? Boshlamagan ko'zalaytirish emas. Shunaqa chiroyli ekan deyapman. Nimaga uylandim o'zi? Shoqshib. Gapirayotgan gapingni qara. Xotinimni dugonasimi? Ha. Hazilmi, hazil emasmi? Men hazillashaman, Rasul. Asal ekan deyapman, tushunmayapsan-a? Ey, o'zi yaqinda uylangan bo'lsin. Yana sevib uylangan bo'lsin. Nima yetishmaydi senga? Obbo, shunga siqilaman-da, og'ayni, shunga siqilaman. Shoshib uylanishga nima bor? Maslahatim bor, umuman uylanma. Atrofga mundoq qara, hamma yoqda shunaqa chiroyli qizlar. Birinchidan esing yeb qo'yibsan, ikkinchidan u xotining dugonasi. Sal qadamingni o'ylab bosgin. G'alati. Nima bo'pti? Nima bo'pti? 5 kunlik dunyo. Lekin o'zi ham boshqacha qaradi. Rasul. Shunday qoldirib bo'lmaydi buni. Ey, men senga nima deyapman u? Kallingni yig'ib olgin u. Sen uylangansan, bo'ldi. Sen uchun chiroyli qiz ham bitta ayoling. Shu. Ko'zingni ochib olgin. Bo'ldi qilgin.
Shu domla bo'lsang bo'lardi. U umuman sen bilan gaplashib bo'lmay qopti.
Qarilchasan hozir.
Ha, bo'ldi, hazillashdi.
Bo'pti. Ha, bo'pti. Yur tezroq.
Bo'pti.
Qaralar ekan.
Hech narsani gapirib bo'lmay qoldi senga.
Qadamingni o'ylab bosgin.
Mayaxon, aylanib keting. Shunday guzarga borib,
bir başkine uzun ak geleyim. Mihmanı aldıya koyayım.
Min mi?
Ha.
Bazarga borayım. Mine? Hı. Bu minin vazifem emas.
Çok kılıp çıkıp gele koyayım. Pensemçi, şundakına tohçada.
Kirek emas. Min uburga koşum kerek. Hazır ayar hazır kekilip kalsa. Vakıradı.
Yeruza.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshi keldingizmi?
Yaxshi, qalay o'zing?
Yaxshi.
Zerikmadingmi?
Yo'q.
Nima gap? Nima qilyotding?
Hozir asalni uzatdim.
Ha, ketdimi?
Ha, ketdi. Shu kechgacha o'tira qolsam ham? Ko'nmadi, ishlar bor ekan.
Ha, mayli. Bu dugonang
asalmi?
Ha, asal. To'yga kelganmidi?
Ha, kelgandi. Chiroyli kelib kelgandi, eslamaysizmi? O'zi do'konlarim ichida eng chiroylisi shu asal. Hozir ham shunaqa. Asalli filatvori ham rosa yaxshi. Hamma bilan tez chiqib ketadi.
Hmm. Shunaqaga o'xshaydi. O'zi turmushga chiqqanmi?
Yo'q, hali. O'zi yaqindagina chet elda malaka oshirib keldi. Muxtor aka, tinchlikmi o'zi? Nega surishtirib qoldingiz?
Nimaga shunchaki so'rayapman? Nima, gaplashib o'tiribmiz-ku? Nima keldi xayolingga? Har xil o'ylarmi?
Nega jahling chiqadi?
Sen shunaqasan-a? Ozgina bo'sh gaplashsa bo'ldi. Muloyim gaplashsa tergashni boshlaysan.
Nega unaqa deysiz? Jahling chiqmasin.
Chiqmaydimi jahlim?
Voy, Muxtor aka. Nega unaqa bo'lib qoldi? Salga jahling chiqadi-ya?
Yana o'zingga aro beryapsanmi?
Jonga tegdi. Har kuni shuni yuzini ko'rish. Asal. Hali turmushga chiqmagan ekan. Demak, hali imkonim bor. Bir gaplashib ko'rsammikan? Qanday gaplashaman? Ketib qopti-yu. O'zi ham xurliqoy ekanda. Ertaroq shuni ko'rmaganimni qara. Shoshma. Axir Asal Feruzaga qo'ng'iroq qilgan-ku. Raqami turgan bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz.
Feruza?
Hmm.
Yana qancha o'tirmoqchisan? Indamasam sen ham qarab o'tiraverasan-a, o'zingga aro berib hech charchamaysan. Unda qorningiz ochdimi, bir nima ichasizmi deb so'ramaydimi?
Oy, uzr Muxtor aka.
Bor. Bitta kofe damlab kelgin.
Xo'p, hozir.
So'rab olishim kerak hamma narsani.
Ha, mana topdim. Endi buni raqamini o'zimga yozib olishim kerak. Ana bo'ldi. Raqamini ham yozib oldim.
Alo, eshitaman.
Alo. Yaxşı mısınız?
Yaxşı. Uzur tanımadım. Kim bu?
Nima desam ekan? Men Muxtor akaizman.
Muxtor akam? Qaysi Muxtor akam? Tanımadım.
Dugonangiz. Firuzaning eri. Muxtorman.
Assalomu alaykum. Yaxshi mısınız?
Va alaykum assalom. Sizni ham rosa bezovta qilib qo'ydimmi?
Yo'q, bemalol. Tinchlikmi?
Tinchlik. Shunchaki kesam ketib qopsiz. Bir sizni mehmon qilmoqchi edik, yaqindan tanishamiz deb o'ylagandik.
Ha, boshqa safar. Bugun ishlarim bor edi.
Yaxshi. Asal. Bilasizmi? Sizda zarur gapim bor edi.
Mayli, gapiring.
Yo'q. Telefon deymas. Ko'rishib gaplashsak degandim.
Qanday bo'lar ekan? Feruza hammi?
Yo'q, yo'q. U bilmasligi kerak. Ikkalamiz gaplashib olsak degandim. Zarur gap.
Mayli.
Unda bir soatlardan keyin markazdagi bog'da ko'rsak bo'ladimi?
Xo'p, mayli.
Yaxshi. Xo'p, ko'rishguncha.
Aha, ko'rishguncha.
Hay, Muxtorjon, omading keldi shekilli, og'ayni. Kelishgan yigitsan-da.
Muxtor aka, nima qilyapsiz? Namuncha qop ketdingiz?
Obbo. Endi shu yerda ham tinchlik yo'qmi? Nima qilardim? Qo'lim yuvyapman.
Uzr, kutirib qo'ymadimmi?
Assalomu alaykum, hech qisi yo'q. Men ham hozirgina kelganman.
Va alaykum assalom. Bugunlar sizga
nima karomat ko'rsatibmanki, bu gullardan olyapman, bilsam bo'ladimi?
Endi birinchidan chiroyli qizsiz. Ikkinchidan juda ham go'zalsiz. Chiroyli qizlarga hamisha shunaqa gullarni taqdim etish kerak. Oling.
Rahmat, Muxtor aka.
Arzimaydi. Siz bundan ham chiroylilarga munosibsiz.
Menda nima gapingiz bor edi?
Bilasizmi? Keling, aylanib gaplashaylik. Bir joyda turmaylik.
Sizni biroz tushunmay turibman. Gullar, uchrashuvga taklif qildingiz. Dugonam yaxshimi? Tinchlikmi?
Yaxshi. Hammasi joyida. Bilasizmi?
Unda menda nima gapingiz bor edi?
Keling, shuni aylanib gaplashaylik.
Hayronman, qanday bo'lar ekan?
Qanday bo'ladi-da? Axir begona emasmiz-ku, to'g'rimi?
To'g'rilikka to'g'ri, lekin ammo ko'rganlar noto'g'ri xayolga borishi mumkin.
Ha. Shunaqa deng. Keling, shuning uchun ko'rmasliklar uchun bitta zo'r joyni bilaman, shu yerda o'tirib gaplashib olsak bo'ladi. Nima dedingiz? Qani yuring.
Qiziq. Muxtor aka menga nega kul sovg'a qildi ekan? Nega restoranga olib bordi? Nimani o'yladi? Gapim bor degandi, biror bir aniq gap ham aytmadi. Dugonamning eri menga gul sovg'a qilsa-ya, gulni olmasam ham bo'lar ekan. Buni Feruzaga aytsammikan yoki yo'q. Janjallashib qolsa-chi? Ey xudo, nima qilsam ekan-a? O'z ayoli bo'lib turib, boshqa ayolga qaramasa kerak, yaxshi ham gulni tashab bordim. Nimaga ham uchrashishga rozi bo'ldim o'zi.
Yana qancha kutish kerak-a? Kelishimga tayyor bo'lsin degan ma'no, Feruza.
Oy, mana tayyor. Muxtor aka, charchamadingizmi?
charchadim desam, baribir nima qilib bera olasan? Jim o'tirib o'qitib olaylik. Juda asablarim charchagan bugun.
Siz o'z oxirgi paytda asablaringiz doim charchagan bo'lib kelasizmi?
Feruza? O'zbekchalab gapirdim shekilli. Jim o'tirib o'qitaylik. Gaplaring undan ham battar asabim buzyapti-da hozir.
Asal, noz qilishni ham bilmas ekan bu. Bir kunda qarmoqqa ilinadi deb o'ylamagandim. Bugun gulimni oldi, restoranga kirdi, hazillarimga kuldi. Demak, hammasi o'ylaganimdek.
Nega o'zing o'qitmayapsan? Asabim ko'p buzasan-u, lekin baribir qo'ling shirin. Ovqating yaxshi bo'pti.
Rahmat.
Shoshmin, kechirasiz, adashmasam siz Muxtor akaning do'stisiz-a?
Ha, ha.
Ismingiz ismimdan chiqibdi.
Ismim Rasul.
Ha, Rasul aka, men Asalman.
Asal.
Menimcha eslay olmadingiz.
Yo'q.
Muxtor aka bilan Firuzani to'yiga borgandim. Firuzani dugonasi bo'laman, esladingizmi?
Firuza. Muxtorning ayoli?
Ha, ha.
To'yda ko'rishgandik.
Ha.
Ha, ha, sal pal esimda. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
Rahmat, Xudoga shukr. Ishlar bilanmi?
Ha, ishlar bilan kelgandim. Sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Siz bilan gaplashib oladigan gapim bor edi. Qanday aytishni ham bilmayman.
Gapiravering, bemalol.
To'g'risini aytsam, boshim qotib qoldi. Muxtor akani harakatlari menga yoqmayapti.
Seni avvalambor rahmat agar haqiqatni aytayotgan bo'lsangiz, lekin shuni esdan chiqarmang. Tuhmatdan yomon narsa. Bu hozir gapirayotgan gapingiz bu bitta oilani buzvorishi mumkin, bemalol.
To'g'ri aytyapsiz. Lekin men ham turmushga chiqmagan qizman hali. Meni ham to'g'ri tushunishga harakat qiling. Menga ham ortiqcha gap so'zlar kerak emas.
Demak, o'rtog'im sizga xushomad qildi-da.
Shunaqaroq desak ham bo'ladi. Siz bir gaplashib ko'ring. Agar foydasi bo'lmasa, men bitta narsa o'ylab qo'yganman.
Yo, asal, agarda o'ylayotgan narsangizda oilasi ajrashishga sabab bo'ladigan bo'lsa,
aslo unaqa bo'lmaydi.
Bo'lmaydi. Bo'ldi, yumsam. Agar yaxshiligi bo'lsa, mayli. Kelishdik. Telefon raqamingizni bersangiz, siz bilan aloqada bo'lib turaman.
Ha, albatta.
Bo'lmasa yozib olaman.
Alo. Ha, Asalxon. Yaxshimisiz? Ha, Muxtorman. Qalaysiz? Bezovta qilmadimmi? Zerik qolmadingizmi bu taraflarda? Ha, endi siz chet elda ko'p vaqt yurib kelgansiz. So'radim-da shuning uchun. Asalxon, sizda chiroyli qizlarga unaqa uyda zerikib o'tirish yarashmaydi. Bitta taklif bor. Bir shaharni aylantirib kelsam siz nima deysiz?
Har qalay ancha vaqt chet elda yurgansiz, shaharimiz o'zgargan, chiroyli bo'lib ketgan. Yaxshi joylar bor. Nima dedingiz? Albatta, albatta. Bo'ldi, Asalxon. Demak, o'zingiz xabar berasiz. Bo'ldi, siz qachon desiz shunda? Xo'p bo'ladi, Asalxon. Albatta kutaman. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Qalaysan, o'g'lingni? Yaxshi bo'lsin.
Rahmat.
Sog'ing yaxshi bo'lsin.
Rahmat. O'zing qalaysan?
Yaxshi. Hammasizmi? O'zing kechmisan?
Menga yaxshi.
Ha, yaxshi bo'lsang yaxshida, o'rtoq. Yur, uyga kiramiz.
Yo'q, yo'q. Yaxshi. Chotda ekansan. Menga qara. Muxtor. Nimalar qilsa?
Nima qildim? Hech narsa qilganim yo'q. Savoling boshqacha.
Asal bilan.
Ha, ozgina jiddiylashib ketdi, o'rtoq.
Yo'q. Men o'z ayoling bo'lib turib yana uni dugonasiga ko'zlay turasan.
Kim aytdi senga bunaqa gaplarni?
Hech kim aytish shart emas. Telefonda eshitdim. Nima qilasan endi? Uylanasanmi?
Bilmadim. Balki uylanarman. Arzimaydimi?
Men senga achinib gapiraman. Guldek xotining turib, qo'ysang-chi.
Rasul, xotinim bo'lsa nima bo'libdi? Nima bo'pti? Bu umuman boshqa. Yaxshi ko'rib qoldim-da. Og'ayni, tushunmaysan desan.
Erti-berti. Xotiningga gapirib qo'ysa-chi dugonasi, nima qilasan?
Ya unaqa bo'lmaydi.
Qattan bilasan.
O'sha qizni ko'zidan bilaman. O'zini ham xohishi bor.
O'zingni xotining-chi? U nima qiladi?
Nima o'zimni xotinim?
Ayb ish qildimi?
Nima tergashga keldik?
Yo'q, men tushunardim. Ayb ish qilganingni, bir-biringga to'g'ri kelmaganingni. Mani o'rtog'im bo'lgani uchun aytaman. Ichim yonib, kuyib gapiraman shu narsani. Hali vaqting bor. Ko'zingni och. O'rtoq, bir-ikki kunlik yaxshi ko'rishdi. Bir umrlik xotiningdan kechmaysan-ku.
Yaxshi ko'rmayman-da. Qanaqa tushuntirishim kerak, og'ayni senga?
Menga qara. Xo'p, xotiningdan ajrashding deylik. Bunga uylanasan. Buni ham yaxshi ko'rmaysanmi-ki?
Uni vaqt ko'rsatadi.
Jigar, men uylanmaganman, lekin bir narsani bilaman. Birovni baxtsiz qilib, hech qachon baxtli bo'la olmaysan. Ko'zingni ochib ol. Xo'pmi? Boshqa odam bo'lganda bor.
Rasul. Og'ayni. Maydalashmagin, aql o'rgatmagin menga, iltimos. Ishing bo'lmasin, o'rtoq, maylimi?
Ko'zing ko'rib qopti, o'rtoq. Ko'zingni ochib olgan bunda. Sal chap o'nga qarashni bilgin. Kech bo'lmasdan oldim. Bu shashtingdan qaytgan o'rtoq.
Rasul. Ki asabim buzmagan, o'rtoq. Agar shunaqa kelib, aqllilik qilib, domlalik qiladigan bo'lsang, umuman kelmay qo'ya qolgin mani uyimga, maylimi?
Men nima bo'lsam,
jonga tegdi, yosh bola emasman-ku.
Men nima bo'lsa ham, oilang saqlab qolish uchun harakat qilaman.
Bo'pti, ishingni qilding, bo'ptimi?
Masalani o'ylab gapiraman, ahmoq.
Bor.
Ko'zim uch turganingni seni ko'raman deb.
Bor.
Nima bo'lyapti bunga? Bechora kela. Xudo hisob bersin bunga.
Alo. Ishtaman? Assalomu alaykum, Rasul aka, yaxshimisiz? Ha, xo'sh. Shunday deng. Yaxshi, sizni tushundim. Xo'p, sizga rahmat. Sizga o'zim xabar beraman. Demak, Muxtor aka meni yo'lda urmoqchi bo'libdi-da. Mayli, uni istagandek bo'lsin. Unda men o'ylab qo'ygan rejani qo'llaymiz. Hali shoshmay tursin. Alo. Assalomu alaykum, Muxtor aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, charchamayman. Endi Firuza bilan yashagan odam zerikadi, albatta. Nimasini aytasiz? U o'zi oldindan shunaqa qismat qilaydi. Unda bunday qilamiz. Bir soatlardan keyin ko'rishsak, nima deysiz? Yana Firuzadan baloga qolmaymanmi? Xo'p, kelishdik. Ko'rishguncha, Muxtor aka.
Ko'rishguncha. Ey, jana. Bir kunlikka o'xshaydi-ku.
Qani ko'ramiz, Muxtor aka, buni qanaqa qabul qilar ekansiz?
Asalxon, Asalxon. Asal xabar yozdimi? Hozir gaplashdik-ku. Qani, nimadir kellar? Nima? Bu o'ylab gapiryaptimi? Shoshma. Bu ham bir narsani bilmasa gapirmaydi. Buni aniqlashim kerak.
Havoyjon, yaxshimiz. O'z ham yaxshimisiz, uydagilar yaxshimi? Kuyovingiz ham yaxshilar, yuribdilar ishga borib kelib. Voy, oyjon, bilasiz-u, kuyovingiz meni juda ham yaxshi ko'radilar. Jiyanlarimni rasmlaridan jo'nating, biram sog'indim shirinlarimni. Ha, xo'p, mayli oyjon, siz ham uydagilarga salom ayting. Xo'p. Voy, shirinim, shunaqangi sog'indim.
Kim bilan gaplashding?
Oy, Muxtor aka. Haligi oy bilan gaplashgandim.
Telefoningni ber.
Nega? Tinchlikmi?
O'tgan kuni aytayotding-ku, ko'rsatish kerak yaxshi ishlamayapti deb. Shuni ustiga ko'rsatib qo'yaman.
Ay, yo'q, hozir yaxshi ishlayapti.
Yo'q, baribir vaqtida ko'rsatib qo'ygan yaxshi. Ko'ngil xotirjam bo'ladi-da. Borib tuzattirib kelaman. Bo'ptimi?
Xo'p. Kuzatib qo'yaman.
Shunaqa ta'sir qilmadi.
Unda men aytgan ish qilamiz. Telefoningizni berib turing.
Men?
Nahotki Feruza menga xiyonat qilayotgan bo'lsa. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, qanaqa qilib. Bo'lishi mumkin emas. Rasul raqamimi? Salom bo'lsin. O'tar ketdim. Nima dedi? Qani? Qani? Hozir Rasulni o'ldiraman.
Hozir uni o'ldiraman.
Nima qildingiz? Oy, g'alati-yu.
Siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi.
To'g'ri tushunadi demani.
Tushunmaydilar. Menga ishoning.
Siz ham oxirgacha boradigan qiz ekansiz. Mayli, boshga tushganini ko'z ko'radi.
Hammasi yaxshi bo'ladi.
Xo'p. Ketdik. Yaxshi fikr bo'lmadi. Asal, ish qilib. Hammasi yaxshi bo'lsin-da.
Xudo xolisi, biz to'g'ri ish qildik.
Endi baribir noqulaydi o'rtog'imga.
Biz bir oilani asrab qolish uchun qilyapmiz.
To'g'ri. Xadimi o'zi ham kelib qoladi.
Ha.
Nomard. Paskash. O'ldiraman. O'ldiraman seni.
Yaxshi bo'lsin.
O'ch. Kim xola?
O'ch, tafsol. Menga xiyonat qildingmi?
Nima?
Meni xotinimga ko'z olaytirishga qayoqqa qaratdingiz?
O'zingni o'zingni.
Yo'man.
Kim?
Qo'yvor. O'ldiraman rasol.
Men senga hech xiyonat qilganmidim? Ha, 28 yil bo'rtamiz.
Qo'yvor dedim. Yo'man.
O'zingni bos. O'zingni bos. Men xiyonat qilganim yo'q senga. O'zingni bos. Gapiray.
Bularni hammasini men qildim. Ular qilmadilar. Telefonlardan SMSni men yubordim.
Nimaga yubordingiz?
Chunki o'rtog'ingiz ayolingizga shunaqa qilganda qanchalar alamli bo'lishini ko'rdingizmi? Turmushga chiqmagan qizga gap otib, gullar berib, uchrashuvga taklif qilib, yo'ldan urmoqchi bo'ldingiz meni. U meni dugonam. Qanchalar Paskash inson bilan yashayotganini sizga o'zingizga ko'rsatib berishga harakat qildik. Mendan xafa bo'lmang. Men faqat ko'zlaringizni ochish uchun bu ishni qildim. Dugonamni baxtini saqlab qolish uchun harakat qildik.
Endi boru, mana bu ishkallangi o'ylab ko'rgan. Qotgan ishini tushundingmi? Men hech qachon xiyonat qilmadim, etdim senga. Faralayka. Bugun vaqting bor. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Ketdi.
Shaytonga quloq solib, harom ishni niyat qildim. Tuppa tuzuk ayolim bo'la turib, uning dugonasiga yetishmoqchi bo'ldim. Ey Xudo. Bunchalar paskash bo'lmasam, endi doim Feruzani o'ylayman, uni avaylayman. Ey Xudo, o'zing kechir.
Feruza.
Oy, Muxtor aka, keldingizmi? Oy, yuzingizga nima bo'ldi? Tinchlikmi?
Mana telefon.
Oy, telefonni qo'ying, yuzingizga nima bo'ldi? Og'rimayaptimi? Oy, kiyimingiz ham yirtilibdi, tinchlikmi o'zi, mushlashdingizmi? Oy, hozir men o'zim tikib beraman. Og'rimayaptimi? Yuring, biror narsa so'raylik.
Shoshma. Gaplarimni eshit. Sen ishlaringni qo'y. Bugun aylanib kelamiz.
istasang kinoga olib boraman. Nima xohlaysan?
Nega tinchlikmi? Hecham bunaqa demasdingiz-ku.
To'g'ri. Demasdim. Chunki ahmoq bo'lganman. Qadringni bilmabman. Meni kechir. Shu kungacha senga yaxshi gap gapirishga yaramadim.
Nega bunday deysiz? Nega kechirim so'raysiz? Hammasi joyida. Yuring, ustozingiz alishtirib olaylik. Bunaqa holatda turmang. Yuring, tozalarini olib beraman.
Xo'p. Sen ham tayyorgarlikni ko'r. Hoziroq aydanishga boramiz.
Unda bugun uchalamizmi? Zaq qilib aylanar ekanmiz-da.
Uchalamiz?
Haliki siz yaqinda ota bo'lasiz. Men shifokor ko'rigiga borgandim. Ular shunaqa deyshtdi.
Feruza. Shu gaplaring rostmi? Men ota bo'lamanmi? Feruza, qanchalik xursand qilganingni bilsang edi. O'zingga shukr, Xudoy. O'zingga shukr.